Kula dama te pulu, nuwa di tama lueme di lueme lahwe. Nuwa adika kea adihie ahimpil nga lue gahu. Kulonta ekela diake nava Abraham. Abraham e yala walake, yala yang e jigeju ege emel keneke ajuguhu. Kulota yala ye Abraham ma, enge he yil koloma, bemno gogati la nunu ake yapelma. Yabe yala ye Abraham ma e, pilebe eloni kapay ke la nuwa pel nunui. Abraham kulto ke yala ba. Na poka na yedie yiti yala e na akulamo gapai gei. Kele sara, yike Abraham nia eke akuma nia wapal ke lo jolboi. Abraham dan nia sara dike kea anu maapolo ga. Sara huka kea la na yedie yati apal lo gai. Kele Abraham wei, na ke na yedie yala apal eduko alung. Eke ayolita, yepile yala e ngokole la die, sara e lo jolo nuholobo. Abraham dan sara didi lunti lahe a Isaac. Yala wonge egwele Abraham ma julomaka a Isaac. Yala be Abraham hegeju ege a Isaac nang. Yala be fwa ma e Abraham da Isaac di hegeju dika a Jezi galabolone. Jezi ya kei pa kei a yene nuwa kele nguma wumu. Yala wonge egwele yene nuwa kele die julomaka a Jezi.